I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hessdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallusinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hessdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet er fremdeles der, og det er fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcast-serie i 6 deler produsert av Project Hessdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen i denne bortgjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast-avspiller i 2024. Sivi Myra lukter som overmodende fersken og visne roser. Som rotten honning og død. Nå er hele myren som en slimete blomst som stekes i augustsola med en slags søt lengsel etter døden. Froskene tier når jeg nærmer meg. Myren bobler stille. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 167, så det søndag den 29. august i det herrens år 2021. Og da var tiden inne for den aller første episoden tatt opp i mitt flunkende nye Tåkeprat-studio. Nå jeg så å si ferdig her. Jeg venter kun på litt mer støydemping og en ny monitor, og så alt på plass. Nå sitter jeg her og tar opp under et herlig Tåkeprat-neonskilt, noe som får det hele til å føles enda litt mer offisielt. Skiltet kom til og med et relé, så jeg kan justere blinking og lysstyrke. Noe som gjør at jeg kan få studioen til å føles ut som Titty Twister fra From Dusk Till Dawn. Det å ha et eget rom kun dedikert til podcastproduksjon har også vist seg svært så gunstig i forhold til skriving. Så nå gjenstår det å se hvordan det blir på lydproduksjonssiden. Det sikkert ingen andre enn meg som hører de små detaljene som jeg henger meg sånn opp i, for jeg min egen største kritiker. Og jeg pleier å høre meg gjennom episodene 4-5 ganger når de ferdige. En gang før jeg legger det ut, bare for å forsøke å plukke opp store feil, og 3-4 ganger etter den lagt ut, for å høre hva jeg fornøyd med, og hva jeg ikke fullt så fornøyd med. Og det ikke til å legge skjul på at det det sistnevnte det blir mest av. I forrige episode kunne jeg for eksempel høre at klangen ble feil etter jeg hadde flyttet ut inventaret fra leiligheten. Så får vi se da, hvordan det nye rommet låter. Nå har jeg altså gått steinhardt inn for å dempe romklangen, og få flyttet lydbildet nærmere det jeg ønsker. Men det var nok lydnerding fra meg for denne gang, og jeg håper og tror at nye studio vil inspirere til mange, mange timer med podcast i tiden fremover. Aller først så vil jeg komme med et lite tips. Jeg har blitt tipset av flere lyttere og kollegaer om dokumentaren «De utvalgte barna» som ligger på nrk.no. Den handler om en svensk steinerskole. Den starter litt tregt, men etter hvert så kommer de inn på ting som ulike temperamenter, reinkarnasjon og fysiognomi. Rett og slett alle de herlige tingene som kjennetegner Steiners pedagogiske tankegang. og vi får svare på ting som var egentlig en flegmatiker er, for de av dere som har undret dere over det. Nå må jeg si, før steinerpedagogene der ute hisser seg opp, for jeg vet at det er en del av dere som hører på, at Solvik-skolen, som denne skolen heter, nok ikke er representativ for alle steinerskoler, og at det finnes steinerskoler som kan være gode alternativ til offentlig skole for enkelte elever. Men litt av problemet med mange av disse skolene er at de kan formes veldig lett av enkelte individer. Og i dette tilfellet så er det guruen Per. Og også det at skolene er basert på antroposofi, uten at nødvendigvis lærere, foresatte og elever er klar over det, er litt problematisk. Det er nettopp dette hemmelighetskremeriet og kunnskapsløsheten om hvordan steiner forsynte seg ganske bredt fra ulike esoteriske tradisjoner, som kanskje er det som irriterer meg aller mest med steinerbevegelsen. Mot slutten av serien får vi se hvordan skolens tidligere rektor blir ringt opp av personer i de antroposofiske sirklene som advarer henne mot å snakke med filmskaperen. Uansett så er dette en knallbra serie, og en liten referanse til et av de aller første temaene jeg tok for meg her i Tåkeprat. Siden sist så har jeg også fått meg en fin tatovering av IKEA-mannen. Og den føler jeg at jeg virkelig har fortjent etter all flyttingen og monteringen jeg har utsatt meg selv for de siste årene. Her om dagen bestilte jeg et garderobeskap fra A-møbler. Det ble A-møbler, da det tydeligvis er garderobeskapmangel i landet, og IKEA var utsolgt. Noe jeg føler burde ha ført til overskrifter i krigstyper i pressen. Av en eller annen grunn så har jeg forestilt meg at A-møbler sine møbler krever mindre montering enn IKEA sine. Men det her tok jeg feil. Skrekkelig feil. Jeg var heldigvis lur nok til å bestille levering med innbæring. Da skapet de sammen veier ca. 250 kilo. Men monteringa, den tok jeg av meg selv. Med litt krisehjelp fra min kone når frustrasjonen ble for sterk. Det skulle vise seg å være litt av en prøvelse. Og flere ganger i løpet av prosessen kikket min kone inn og fortalte at hun var oppriktig bekymret for hjertet mitt. Noen dager før jeg hadde fått dette skapet, så hadde jeg fått min andre dose med Moderna. Og det førte til at jeg fikk hva jeg tror er den kraftigste feberen jeg har hatt siden jeg hadde vannkopper i voksen alder. Og noe som gjorde at jeg sikkert burde ha tatt det rolig og ikke kastet meg over bruksanvisningen som så ut som tegninger strålet fra Area 51. Men med IKEA-mannen på leggen så følte jeg meg overmodig. Selv om A-møbler sin kopi av IKEAs ikoniske mann burde ha vært et forvarsel om at det gikk et nytt system i møte. Jeg kom i mål til slutt, men ikke uten skader. Halvveis i monteringa så begynte jeg å blø som en foss fra hånda, og finerplater og skruer så ut som om de var hentet fra settet til en splatterfilm. Det skulle etter hvert vise seg at jeg hadde klart å rive av en liten del av lillefingeren på en eller annen måte. Men jeg aner ikke hvordan jeg fikk det til, da jeg var så full av monteringsadrenalin da det skjedde, at jeg bare bandasjerte hånda og fortsatte med skruinga. Blodsøl eller ikke. Jeg burde kanskje sett om jeg fant noen spindelvev i kjelleren for å kopiere teknikken Gabriel beskrev for å forbinde sår. Hele poenget med denne lille anekdoten er vel å illustrere at jeg har blitt preget, ikke bare på leggen, men også i sjelen av flytteprosessen. Det er som om IKEA-mannen er blitt mitt nye totem. Men nå får jeg gi meg med oppdateringer fra livet til Even, og så skal vi begi oss i kast med den andre delen i livet til denne lille, underlige, fascistiske romantikeren Gabriel D'Annunzio. Og nå skal vi blant annet se litt nærmere på hvordan interiør også spilte en sentral del i livet hans. Noe som skulle få alvorlige konsekvenser for hans personlige økonomi. Sør for Gabriels hjemby Pescara ligger Francavilla, hvor maleren Francesco Paolo Michetti bodde. Selv om han var 18 år eldre enn Gabriel, skulle han bli en av hans nærmeste venner. Om sommeren så fikk Michetti besøk av en gruppe kompiser som kalte seg selv for Kenacolo. Direkte oversatt betyr dette noe i retning av spisestua. Men i dagligtalen ble ordet brukt til å referere til Sokrates symposium eller Jesus siste måltid. Blant de faste gjestene var skulptøren Constantino Barbella, og ikke minst komponisten Francesco Paolo Tosti, som senere skulle lage musikk til Gabriels poesi. Når Gabriel var kun 17 år gammel, om sommeren 1880, og fremdeles hadde ett år med skolegang foran seg, var han allerede et godt etablert medlem av Kennacolo. I begynnelsen så overnattet han i det lille huset til Michetti som lå like ved havet, og senere i et forfallent kloster Michetti hadde gjort om til studio og bolig. Livet til Gabriel blomstret. Han var den yngste i denne gruppen kunstnere som bestod av menn med et godt etablert rykte, og Gabriel betraktet Kennacolo som et slags utdanningsinstitusjon. Der kunne de snakke i timesvis, og alltid, alltid var det om kunst. Denne gruppen bestod stort sett av andre typer kunstnere enn forfattere. Og det er viktig, fordi en av de store styrkene til Gabriel var at han var svært kunnskapsrik når det gjaldt andre kunstformer, og han verdsatte dem høyt. Han skulle ha hatt et fantastisk øre for musikk. Han skrøt ofte av hvordan han hadde imponert dirigenten Toscanini ved å kunne peke ut hvilket instrument i orkesteret som var ustemt. I løpet av livet skulle musikk være en av hans største gleder. En nesten like så stor glede som kvinner, og det ble sagt at ingen hadde et øre for musikk som Gabriel. Ved Francavilla snakket han med komponister om komposisjonene deres, og han kunne se hvordan skulptørene arbeidet. Han fortalte at han pleide å skrive i et rom der ymse kunstnere, skulptører, malere og musikere utøvde kunstformene sine samtidig. Han sa, «Michettis villa er et tempel dedikert til kunsten, og vi er dets prester.» Det var under denne perioden Gabriel begynte å fatte en interesse for regionen han hadde vokst opp i. Han og Michetti dro på lange rideturer i fjellene, og på disse turene oppdaget han en gammel så vel som eksotisk verden. Gabriel sa at folkene på bygda var så små at de lignet dverger med korte neser og flate lepper, og skrev at de kledde seg i en slags orientalsk stil. Han beskrev et bryllup han overveide som en vill fest der silkedresser og gull blandet seg med musikk, geværskudd og jubelrop. I løpet av de siste 100 årene hadde europeiske intellektuelle vært på leting etter avsidesliggende bosetninger der de gamle tradisjonene og den gamle kulturen fremdeles sto sterkt. Dette var noe som var spesielt attraktivt i land som trengte et sterkt nasjonalistisk driv for å stå imot innflytelse utenfra. For eksempel så samlet Sir Walter Scott sanger og eventyr i Skottland, for å vise at Skottland hadde en like rik tradisjon og kulturarv som det forhatte England. På samme måte samlet brødrene Grimm mange av eventyrene sine når mesteparten av Tyskland var underlagt Napoleon. Men det var ikke alltid like lett å treffe blink når man skulle forsøke å finne det autentiske. Mange av disse eventyrene var importerte. Og det samme gjaldt mye av kulturen Gabriel og vennene hans dokumenterte i kunsten og nasjonalismens navn. Og det er jo akkurat dette som gjør hele cultural appropriation-greia så tåpelig. For stort sett alle kulturer er påvirket av andre kulturer. Hele ideen om at en kultur eksisterer i et vakuum er så teit at jeg nesten ikke får sagt det. Påskeøya-kulturen, den var jo ganske sikkert ganske så ren. Men å hige etter en ren kultur, det høres jo mer eller mindre ut som esoterisk nazisme for meg. Men nå skal vi ikke suse oss helt vekk her. Gabriel og vennene drev selvsagt med andre ting enn å utøve kunst ved villaen. Gabriel var for eksempel svært glad i å svømme, noe han skal ha vært veldig god til. Og de forsøkte seg også på matlaging, noe som kanskje ikke høres så voldsomt ut om man da ikke tar inn over seg at dette dreide seg om italienske menn som hadde blitt laget mat til av mamma hele livet. Gabriel var spesielt stolt av en omelett han lagde, noe som for å være dønn ærlig minner litt om meg selv, som er veldig glad i å lage omelett, og ikke minst å vise dem fram. Det var ikke bare menn ved villaen. Bilder fra perioden viser at det også var kvinner på besøk der. Noe som vitner om at dette ikke dreide seg om den klosterlignende tilværelsen Gabriel skrev til Elda at han befant seg i. Det var også en del rus involvert. Det skulle jo nesten bare mangle i et italiensk kunstkollektiv at det ikke gikk med en del vin, selv om Gabriel senere i livet kun skulle drikke i moderasjon. Det var så rikelig med opium, noe Gabriel satt stor pris på, frem til han oppdaget at det gjorde ham treg og han kuttet ut. Men til tross for dette så skulle han skrive at han hadde hatt noen fine opplevelser med stoffet. I løpet av sommeren 1880 hadde Gabriel to opplevelser som skulle prege det videre arbeidet hans. Den ene var når de var innom landsbyen Toco de Casauria, og de hadde vært vittne til en hendelse som involverte en ung, pen jente og en gruppe fulle bønder. Hva som egentlig hendte er nok mer i tråd med hvordan Michetti fremstilte det hele i et maleri, La Figlia di Giorgio, eller Giorgios datter, hvor vi kan se en gruppe menn som gliser og roper etter en jente i et rødt skaut. Men for Gabriel så var dette noe langt mer voldsomt, og i et intervju så forteller han: «Plutselig kom en ung, vakker kvinne løpende inn på plassen, gråtende og forvirret, fulgt av en gruppe menn fra innhøstingen som var blitt brutalisert av solen, vin og begjær.» 25 år senere skulle denne hendelsen fremdeles være så sterkt i minnet hans at det førte til at han skrev et skuespill om gjengvold og seksuelle overgrep i teaterstykket Giorgios datter, som skulle bli hans mest populære skuespill. Den andre hendelsen som skulle gjøre et uslettelig inntrykk var når de besøkte kirken til Sankt Pantaleon i Miglianico, en helgen som døde på begynnelsen av 300-tallet, og som i middelalderen ble skytshelgen for leger og jordmødre på grunn av sine helbredende evner. Det var helgens dødsdag, og kirken var full av pilgrimer som var der for å rense seg for synd og be om mirakler. For Gabriel var dette et forferdelig skue. Han beskriver hvordan menneskemengden hadde en dyrisk lukt der de stod tett pakket i den lille kirken. I midten av menneskemengden var det en liten passasje med vegger av mennesker hvor pilgrimene kunne krabbe. Han skrev: «Tre, fire, fem galninger kom kravlende med magene mot bakken, med tungene på de skittende flisene, med beina bøyd så de skulle klare å holde oppe kroppsvekten. Reptiler. Det var blod på føttene og hendene deres. De slikket gulvet framfor seg mens de ålte seg fram og tegnet kors med spyttet sitt. De røde flekkene som ble etterlatt av den ene galningen ble slikket opp av den neste. En etter en kom krypende fram til helgenbildet i sølv. Hver og en av dem tok tak rundt nakken på det med en intensitet som lignet hat, og hver av dem presset en blødende munn mot helgenens metallmunn og ble hengende der med en slags krampaktig lidenskap mens tilskuerne stønnet.» Heftige greier det der, og Gabriel skulle vende tilbake til denne scenen flere ganger i fortellinger om ekstrem religiøsitet og galskapen til folkemengder. Men det skulle gå 15 år før historien ble publisert i romanen Dødens triumf, som ikke bare er navnet på et panel malt av Peter Bruegel i 1562, men som kanskje er mest kjent som titlen på Hellhammers demo fra 1983. Eller kanskje ikke, det er noe i alle fall det første jeg tenker på her. Det at han begynte å beskrive og bli fascinert av livet til arbeidere og bønder, betød nemlig ikke at han gjorde det med lidenhet, men snarere med avsky. Historiene hans fra hjemtraktene er fulle av vold og dårskap, som fortellingen om en tigger som utnytter sitt handikappede barn, og en imbecil som likte å pine reptiler sakte til døde. Han hadde kanskje blitt overtalt av Michetti og kompisene hans til å skrive om lokale kulturen, men ingen hadde sagt at han trengte å like den. Sommeren 1881 skrev Gabriel at han sang av glede over å være ung, og kvelden før han dro til Roma i november så skrev han til Elda og lot som om berømmelsen plaget han. Han skrev: «Så mange venner venter på meg der, så mange beundrere. Jeg kommer til å være fryktelig kjedelig de første dagene.» Han immatrikulerte seg ved universitetets litteraturakademi, men brukte mesteparten av kreftene sine på andre ting. Mens han fremdeles gikk ved kostskolen, hadde de første fortellingene hans blitt publisert i tidsskriftet Fanfulla delle Domeniva, hvor en av redaktørene var mentoren hans, Nenciono. En annen svært nyttig kontakt i Roma var Eduardo Scarfoglio, som var en poet, og ikke minst var redaktør for ukebladet Kaptein Fracassa, som var et satirisk magasin rettet mot ungdom. Scarfoglio var en av disse kompisene Gabriel skulle dra til Sardinia med sommeren etter. Med flere publikasjoner bak seg hadde Gabriel det han trengte for å fremme seg selv som en freelance-skribent. Og etter serien Leiesoldaten om John Hawkwood, så vet vi nå at frilanse stammer fra en konstellasjon av tre soldater som var vanlig under 100-årskrigen. Gabriel livnærte seg ved å selge dikt og historier. Oppdragene han fikk var fra diverse ukeblader. Og selv om dette ofte dreide seg om datidens svar på Se og Hør, så Scarfoglio på ham som selve inkarnasjonen av det romantiske, poetiske ideal. Det hadde bare gått litt mer enn 10 år siden paven hadde gitt fra seg sitt midlertidig styre til de italienske myndighetene, som hadde hatt en midlertidig base i Turin i Nord-Italia. Når de flyttet til Roma, så førte det til at byen plutselig befant seg i enorm vekst. Gabriel leide seg en loftsleilighet ved et bordell, og han fant ofte kunder som lente seg mot inngangsdøra eller forsøkte å sparke den inn når han kom hjem om kvelden. Han var i sitt ess. Ikke bare var han naboen til et bordell, men om morgenen så tok han fektetimer, og han dro på lange rideturer om ettermiddagen. Han fikk raskt mange nye venner, og det var Michetti som introduserte ham for kunstnerne i hovedstaden. Et par av favorittplassene var Café Roma og Café Greco. Den sistnevnte var et yndet møtested for kunstnere, og en plass der Gabriel skulle møte mange han senere skulle samarbeide med. Det var selvsagt også kvinnehistorier. Og bordellbesøkene, de var hyppige. Igjen så kan man jo kanskje tenke seg at valget av leilighet ikke var helt tilfeldig. I det halvannet året han tilbrakte i Roma før han skulle gifte seg, skrev han en diktsamling der lidenskap og avsky for sex avløste hverandre. Diktene skulle utløse en offentlig debatt om sømmelighet, og Gabriel skrøt av at han var den første som hadde beskrevet sex på en så direkte og poetisk måte, siden renessansepornografen Pietro Aretino hadde gjort det. Han beskriver hvordan hans trøtte hode faller ned på hengende bryst, hvordan han stiger ned i sprekken mellom en kvinnes lår, og han dedikerte en hel sonette til å beskrive oralsex i den minste detalj. Han forfulgte erotikken både i senga og med pennen. Men han var ikke så fornøyd. Han skrev. Den fryktelige sorgen til urent kjød, når flammen til vellyst ble slukket med iskald avsky, og intet slør av kjærlighet ble kastet over urørlig nakenhet. Igjen, han var flink med ord. Og jeg går ut ifra at den strofen der dreier seg om et besøk hos naboen. Det er ikke så veldig vanskelig å se for seg hvordan denne diktsamlingen kunne bli en farsott når en bok som Fifty Shades tok verden med storm i vår samtid. Jeg kan ikke skryte på meg å ha lest Fifty Shades of Grey, men som jeg har forstått det, så er dette neppe et litterært verk på nivå med Gabriel D'Annunzios erotiske beskrivelser. 7 år etter han kom til Roma, skulle han skrive en bok som ble en braksuksess. Det var hans første roman, Nytelse, som forteller om de amorøse eventyrene til Andrea Spirelli, greven av Ugenta, som var hans alter ego. I arbeidet med denne romanen brukte han mye av det han hadde observert som journalist i Roma. Han beskriver konserter, auksjoner, veddeløp og gullsmeder, alle steder hvor han jobbet og plutselig befant seg side om side med fiffen i byen. Gabriel var en fremmed, og han så hvordan de privilegerte fikk adgang til steder han selv ikke ble invitert til. Selv når dørene begynte å åpne seg, så var ikke det for å ønske han velkommen som gjest, men som en reporter man overså. Adelen var synlig overalt i Roma, selv for de som aldri ville få anledning til å mingle med dem. Gabriel så vogner med kvinner som gjemte seg bak slør og digre pelser, kvinner med hatter pyntet med silkeslør, strutse og tranefjær. Han dro på hesteveddeløp for å beundre adelskvinnene på tribunene, og han skrev dikt til disse ukjente kvinnene, eller gudinnene som han beskrev dem, som til den ukjente blonde Diana med en flodhest som ektemann, hvis marmorhvite armer var besatt med gullarmbånd og delvis tildekket av kjolen, og til amazonen i den grønne kjolen med den røde fjærbesatte hatten. I operaen stirret han opp på balkongene og tok notater til motespalten han skrev. Dag etter dag skrev han om smykker, klær og tekstiler, og ikke minst de fysiske attributtene til kvinner han ikke kjente. Han var spesielt kritisk til kvinner som ikke tok av seg pelsen i operaen, slik at de ikke viste fram den månebleke buen til skuldrene. Etter en sommerferie i Abruzzi bega Gabriel seg i kast med sin andre vinter i hovedstaden. Og det første han gjorde var å få laget seg en skreddersydd dress. Han skrev til sin far og fortalte at han var i ferd med å gi seg i kast med det øvre sjiktet av det sosiale livet i byen. Det er klart at som en sladrespaltejournalist så hadde han ikke den samme statusen som adelen. Men sakte og sikkert.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Fikk han adgang til arrangementer med høyere og høyere status. Enten det dreide seg om ball, pikniker eller innendørsfester. For festing, det var det aristokratiet drev med. Disse piknikene var langdryge affærer som ble avløst av innendørsfester som tradisjonelt startet rundt midnatt, og gjerne ble avholdt i drivhus med eksotiske planter eller i hagepaviljonger. Det var ikke bare å være rik den gang som nå, med andre ord. Scarfoglio kunne ikke annet enn å måpe når han observerte hvor raskt Gabriel klatret i det sosiale hierarkiet. Den unge mannen som hadde kommet til byen med kun et knippe dikt og et par noveller, hadde begynt å kopiere de rike for å få innpass blant fiffen. I 6 måneder dro han fra ball til ball, fra gallamiddag til gallamiddag. Og Scarfoglio skrev nedlatende at «han er en valp i en silkesnor». For Gabriel selv var det tanken om at han måtte tjene til livets opphold som virket mest frastøtende, og i hans hode var det ingenting galt med populistisk journalistikk, og han trengte lesere. Ikke minst så følte han at det ikke var noe galt i å skrive om bordsetninger, hatter og klær, for dette var aspekter av livet han frydet seg over. Det at han var svært opptatt av klær er noe som kommer fram i romanene hans, der heltinnens kjoler gjerne er beskrevet i den minste detalj. For han var mot en egen kunstform, og han kunne ikke skjønne at en kvinnes kjole ikke kunne betraktes som et kunstverk på samme måte som en skulptur eller et maleri. Det var også en grunn til at han fant den italienske sosieteten fascinerende. Han mente at tradisjonen til eliten, som bestod av eleganse og kunst, hadde gått i arv fra generasjon til generasjon. Overalt i Roma kunne han se spor etter disse tradisjonene. Han vandret gatelangs og så på restene etter byens storhetstid. Det som fascinerte ham mest var ikke keisernes Roma eller pavens Roma, men de aristokratiske familienes Roma. Han elsket de klassiske villaene, og mange av hagene til disse var åpne for publikum, slik at han kunne gå der, oppslukt i sine egne tanker mens han beundret sypressene, fontenene og obeliskene. Han kunne sitte i timevis på utskårne marmorbenker og drømme seg bort til fordums storhet. Han tok også med seg kvinnene sine dit, hvor han ristet inn navnene deres i trærne, kysset, og i alle fall ved 2 anledninger, elsket i måneskinnet til lyden av nattergalene. Med tiden skulle Gabriel bli svært opptatt av å bevare kulturskatter. Men alt han kunne gjøre som journalist var å klage over hvordan gamle bygg måtte vike for nye og moderne strukturer. Slik han så det, så var kulturen som hadde blitt holdt i live av aristokratiet truet, av en grå flodbølge av demokrati som i sin ondskap drukner mange vakre og sjeldne ting. Han var langt fra ukritisk til personene han møtte i de øvre klassene, men i romanene hans er selv de falskeste og dummeste av personene fra aristokratiet langt mer grasiøse enn de fra arbeiderklassen. Han beskriver for eksempel hvordan en ung adelsmann blir kvalm da han får se de bare føttene til sin elskerinne fra arbeiderklassen. Scarfoglio på sin side var overbevist om at Gabriels fascinasjon over aristokratiet var seksuelt motivert. Og det er jo ikke helt utenkelig at det også var en vesentlig faktor. Jaktmarkene til Gabriel, om vi kan kalle det det, var gatene som lå omkring Piazza del Spagna. Der fanns det en rekke gullsmeder og antikvariater, noe som ga ham plenty med muligheter til å flørte med kvinner som var ute og shoppet. I noen av de mange artiklene han skrev finner vi til og med Gabriels sjekketriks, som «Du kan komme bort til hånden hennes mens du kjenner på et silkeplagg», eller «Du kan fortelle henne at du har sett en forunderlig gjenstand i en brukt butikk og tilby deg å følge henne dit. Når hun bøyer seg ned for å se på gjenstanden, kan du kjenne øret ditt bli kilt av håret hennes. Og, når du møter henne senere, kan du spille videre på dette minnet. Husker du hertuginne? Du hadde på deg en kastanjefarget krave kantet med chinchilla. Du var så vakker der du sto i butikken i solen mellom et utskåret møbel og et skjermbrett kledd med sølv som var preget med roser og fabeldyr. Du var så vakker den morgenen. Kan du huske det? Om hertuginne husker, kan du være sikker på at du har gjort en erobring. Makan. Men saken at dette Gabriels sjekketriks her var nok et han hadde utført i virkeligheten. For historien om denne hertuginnen var basert på et faktisk møte han hadde i 1883. Kun et par måneder etter han skrev sitt siste brev til Ella, var han på en samling med adelskvinner i Palazzo dei Conservatori. Og i artiklet han skrev om denne samlingen, som var en av hans vanlige moterapporter, beskriver han hertuginnen av Galese på følgende måte. Svært så vakker i sin fløyelskjole og smiler til sin datter Maria som står ved siden av en marmorstatue og som bærer en hvit fjærhatt. Han avslutter artikkelen med en hemmelighetsfull referanse til et par levende turkiser flekket med gull under lange øyevipper. Og den neste måneden skulle han publisere et skandaløst dikt som het «Synd i mai», hvor han beskriver hvordan han forfører en kvinne med akkurat slike øyne. Og like etter det skulle han og Maria del Galesa flykte til Firenze for å slippe unna Marias illsinte far. Den første som fikk høre om forholdet var Nencioni, når Gabriel skrev «Endelig har jeg hengitt meg helt i kjærligheten, slik at jeg ikke lenger tenker på meg selv eller på noe annet». Maria Hardoni di Galese var ett år yngre enn Gabriel, og i samtiden blir hun beskrevet som elegant og skjør, som poesi i bevegelse. Og hun en av personene dere kan se på illustrasjonen til denne episoden. Hun kom altså fra en adelsfamilie, men ingen av foreldrene hadde blitt født inn i adelsstanden. Faren, som var en urmaker fra Normandie, hadde møtt en hertuginne i Roma, og de to hadde funnet tonen. Og på grunn av et dekret fra paven fikk han titlen hertug når de to giftet seg. Så døde denne hertuginnen, og faren giftet seg på nytt med en dame som i tillegg til å være mye yngre enn ham, kom fra borgerskapet. Men hun ble da også hertuginne, og så ble hun moren til Maria. Ryktet skulle ha det til at det var hertuginnen som først hadde blitt interessert i Gabriel, for hun hadde nemlig et rykte på seg for å legge seg etter poeter, forfattere og kunstnere. Men uansett hva som foregikk mellom hertuginnen og Gabriel, så ble han raskt mer interessert i datteren enn i mora. Og de to begynte å møtes så ofte de kunne, og dro ofte på rideturer sammen. Og om vi skal tro Gabriels gjenfortelling av en av disse turene, så endte det ofte med heftige hyrdestunder i skogen. Eller for å si som Gabriel. Hendene hans spiller kroppen hennes som en harpe. Hun henger over ham, sveiende, besvimende. De legger seg ned, og håret hennes blir til en seng der hun strekker seg ut. Jeg følte brystvortene hennes stivne når fingrene mine berørte dem, som kjødelige blomster. Hun fryser til som død, men våkner til av en bølge med vellyst. Jeg bøyer meg over munnen hennes, som om jeg skal drikke fra en kalk, og skjelver av opphisselse over min erobring. Det høres jo unektelig ut som vår egen Aune Sand det der. Og jeg må si, jeg synes at Aune han en norsk kulturell perle, og jeg har hatt utrolig mye moro med å lese høyt fra Jordbærmus, hans samling med erotiske dikt, som så svulstig at de står skulder til skulder med Robert E. Howard. Jeg har for øvrig både Jordbærmus 1 og 2 signert, så kudos til deg, Aune, om du skulle høre dette. Kvinnen i dette diktet heter Jella, som har et vanlig kallenavn på damer som heter Mariella, som igjen var en variant av Maria. Gabriel var ikke akkurat diskret, for å si det forsiktig, og det var nok med vilje. Han tenkte nok at den eneste måten han kunne få henne på var å gjøre forholdet så åpent og gjennomsiktig at det ikke var noen vei tilbake. For selv om hertugen, han hadde jo selv ligget seg til titlen sin, så betød ikke det at han ville ha en svigersønn som kom seg inn i aristokratiet på samme måte. Tvert imot. Senere den sommeren ble Maria gravid. Men til tross for det, så nektet han å gi sin datters hånd til en han anså for å drive med smussjournalistikk. så flyktet altså det unge paret fra Nilsen til faren. Den 28. juni 1883 tok de to toget til Firenze, og nyheten om flukten spredde seg i pressen, mest sannsynlig fordi Gabriel selv hadde tipset dem. Maria ble hanket inn av familien dagen etter, men da var det for sent. De to hadde tilbrakt natten sammen på Hotel Helvetia, og siden det ble rapportert i pressen, så hertugen ingen annen mulighet enn å la de to få gifte seg. Men det betyr ikke at han godtok ekteskapet. Han ble rasende, og han nektet å komme til bryllupet som ble holdt i Palazzo Altemps. I tillegg så nektet han å gi dem noen som helst finansiell støtte, og han nektet til og med å møte dem. Her skal vi gi Gabriel litt kredd, for han brydde seg ikke om at han ikke fikk noen penger av brudens familie. Ei heller at med Maria som utstøtt så ville han ikke få en titel, og med det mistet han en gyllen mulighet til å bli en del av det aristokratiet han var så betatt av. Han var hodestups forelsket, og en stund, ikke så lenge riktig nok, så var de to lykkelige. Han tok med seg Maria til Pescara, hvor de bodde i villaen til faren. Det mye man kan si om Gabriel, men han var ikke akkurat en golddigger da. For like etter bryllupet ble foreldrene til Maria separert, og hertuginnen, som ikke eide nåla i veggen, kom til Pescara, hvor hun bodde med parret. Så nå hadde Gabriel ansvaret for to kvinner han ikke hadde finanser til å forsørge, og hans første barn var altså på vei. Sånn kan det fort gå i livet altså, så det gjelder å passe på. Som vi skal se etter hvert, så hadde Gabriel et utrolig dårlig forhold til økonomi og penger, og siden antikviteter og snurrepipperier var i vinden, var det ikke vanskelig for ham å bruke store summer på interiør. Japanske gjenstander var spesielt populære når Gabriel kom til Roma, og han likte seg veldig godt i butikken til Beretta-søstrene, som spesialiserte seg på nettopp gjenstander fra Japan. Denne butikken med røde vegger, svartlakerte trepaneler, som luktet sedertre, skulle inspirere Gabriel når han skulle skape sin egen stil. Men sjeldne ting kostet, og på begynnelsen av 1880-tallet hadde ikke Gabriel rare inntekten, til tross for at han var svært produktiv. Eller det vil si, han syntes han tjente for lite, siden han ikke hadde råd til alt han hadde lyst på. De første 15 månedene av ekteskapet tilbrakte han og Maria i Pescara. Og det var der, i januar 1884, sønnen Mario ble født. Gabriel skulle, ikke uventet må vi vel kunne si, ikke være en spesielt god far. Men fødselen, den beveget han voldsomt. Han la planer for hvordan lille babyen skulle vokse opp til å bli en stor kunstner eller kanskje en vitenskapsmann. Og i den andre romanen hans, Den uskyldige, har han en detaljert beskrivelse av en babys små hender og ufokuserte øyne. Men boka, den slutter med at faren dreper babyen fordi den ødelegger sexlivet til foreldrene. For han var ingen god far. Til tross for at han hadde vært så fascinert av fødselen av sønnen, så sendte han bort babyen til besteforeldrene etter kun én måned, fordi den skrek for mye. Mens han var i Abruzzi, ble han ferdig med en novellesamling som beskrev de seksuelle eskapadene til kvinner fra overklassen, og han fikk designet et omslag med en tegning med tre nakne kvinner. Publikasjonen av denne førte til en voldsom debatt om sømmelighet, som mest sannsynlig ble satt i gang av Gabriel selv for å skape blest rundt boka. Men livet på landet, det var ikke noe for Gabriel, så i november 1884, mens han fremdeles bare var 21 år, pakket han sakene sine og tok med seg kona og sønnen tilbake til Roma, hvor han begynte å skrive for tidsskriftet La Tribuna. I løpet av de neste 4 årene skulle han skrive hundrevis av artikler. Han anmeldte bøker og utstillinger. Han skrev om begravelser, konserter, fester og hesteveddeløp. Og ikke minst, han kom med en inngående beskrivelse av hvordan man skal ta snøff på den mest elegante måten. For de av dere som ikke vet hva snøff er, så er snøff tørrsnus man sniffer. Eller for å si det som karakteren Tim i Lucky, du skal sniffe det opp i nesa. Det var dette som var den originale snusen, og den ble en farsott i Europa. Og her skal dere få et skikkelig kjæringråd fra meg. For ved en ren tilfeldighet så oppdaget jeg at snøff har en egenskap som gjør at jeg alltid har en snøffboks i medisinskapet. Snøff kurerer nemlig hikke. Du må riktignok ta en skikkelig dose så det renner fra øynene og du begynner å nyse. Men dette er den perfekte kur mot hikke, og jeg blir like overrasket over hvor effektivt det er hver gang jeg drar det trikset. Selv om det må sies at du skal ha en ganske kraftig hikke før det er verdt å ty til snøffboksen. Men det var nok helsetips fra meg for denne gang. Gabriel skulle skrive artikler under en rekke pseudonymer som Sir Charles Verdivere, Mishing Malesho, Shiun Sui Katsukawa, og pseudonymet som var hans favoritt, Hertug Minimo, som jo kan oversettes som det minst viktige av hertugene. Hver og et av disse pseudonymene hadde sin egen historie, sin egen personlighet og sin egen stemme. Gabriels pengeproblemer plaget han nok mer enn han behøvde. For Maria fortalte at når han fikk et honorar de desperat trengte for å betale for ting til husholdningen, ble han lett og glad som en liten fugl, og han brukte opp hele summen på jadornamenter. Trangen han hadde til å bruke penger, den bikket over mot det patologiske. Og det som litt rart, at han var langt fra uøkonomisk. Han brukte mye ressurser på å fremforhandle gode avtaler med foreleggerne, og han fikk dem til å utbetale store forskudd på bøker han lovte å skrive, og som han noen ganger aldri skrev. Da bøkene hans begynte å bli publisert i utlandet, satte han seg inn i valutakurser, og sørget for å få utbetalt honorarene sine på gunstige tidspunkt. Når han ble eldre, og han fikk høre at en hotelleier ikke hadde løst inn en sjekk han hadde skrevet ut, og heller hadde solgt den på grunn av underskriften hans, vurderte han om dette var noe han kunne benytte seg av ved andre anledninger. Altså, betale med autografen sin. Og det der, det noe jeg føler ville vært et forsøk for noen og enhver. Men selv om han var økonomisk bevisst, så var han altså utrolig ekstragavant. Mens Maria, som for første gang i sitt liv var nødt til å stelle hjemme, forsøkte å skrape sammen penger til mat, så fikk Gabriel foreleggeren til å betale ham i form av kredit hos blomsterhandleren. Etter 2 år som skribent for La Tribuna skrev han til redaktøren for å få lønnspålegg, og han skrev: «Mitt temperament og mine instinkter gjør at jeg trenger overflødige ting. Jeg kunne hatt det bra i et beskjedent hjem, drukket te av en billigkopp, pusset nesen med lommetørklær til 2 lire dusine, i stedet for, tragisk nok, har jeg lyst på persiske tepper, japansk dekor, bronse, elfenben og pyntegjenstander, som alle ubrukelige ting, men som jeg elsker lidenskapelig.» Prøv den du, til sjefen neste gang du skal forhandle om lønn. Og Gabriel, han unnskyldte seg ikke, tvert imot, han skrev: «En erkeengel kan ikke forventes å tilpasse forbruket etter hva som tilgjengelig på samme måte som en gnien kremmer. Ei heller kan en av de overlegne vesene hvis eneste rolle å tenke og føle. Fortapelse et aristokratisk lyte, en pervers form for stormannsgalskap.» Gabriel var rett og slett en ekstrem estetiker, hvor moral og økonomi måtte vike for skjønnhet. I september 1885 kranglet Gabriel med Carlo Magnico, som var en annen journalist. Det førte til at Gabriel utfordret han til duell. Og her det vanskelig for meg å ikke referere til hva jeg mener den beste historiske satiren som noen gang har blitt filmatisert, og det Blackadder. Hvor Blackadder da, etter mye planlegging, har funnet ut av hvordan han skal kunne vinne en duell, for så å bli tatt på senga når han oppdager at duellen skal utkjempes med kanon og ikke sverd. Eller for å si det som hertugen av Wellington sier i denne episoden: «Bare jenter duellerer med sverd nå til dags.» I den samme episoden finner vi for øvrig en av mine favorittreplikker fra serien, som «I spent the night with a pair of Wellingtons, and I loved it.» For de av dere som husker hva det refereres til der. Men Gabriel, han skulle duellere med sverd. Han hadde vært en utmerket fekter ved skolen, og han hadde holdt fektingen ved like etter han kom til Roma. Men Magnico, som var betraktelig høyere enn Gabriel, vant duellen etter å ha gitt ham et kutt i hodet. Forfatteren Matilde Serrao, som var en greskfødt journalist som ble den første kvinnelige redaktøren i Italia, var til stede under denne duellen. Og hun forteller at legen som var der, ble så bekymret over blodtapet til Gabriel at han behandlet såret med jernperklorat. Og det skulle, ifølge Serrao, ha permanent skadet hårrøttene hans, noe som førte til at han ble skallet. Men her det ugler i mosen, altså. Denne historien blitt gjenfortalt i mange av biografiene om Gabriel. Men om man ser på bilder av ham, så kan man se at han mister håret gradvis, slik menn ofte gjør. Men Gabriel, han ville ikke være som andre menn. Og med det begynte han å konstruere en ny historie om seg selv. Han var den virile, overmenneskelige superhelten. Enda en ting som høster tvil om denne historien, at Gabriel ikke har noe synlig arr etter denne skaden på hodet. Italias demokrati var, som det i dag, et ekstremt vaklevorent et. I løpet av de første 40 årene hadde landet hatt 35 ulike administrasjoner. Aristokratiet, som tidligere hadde sittet med makten, foraktet parlamentet og omtalte seg som de vulgæres skravlestue. Og politikerne på venstre siden klaget over at parlamentet kun representerte det rike. Valgene var rigget, ikke bare ved å trikse med stemmesedlene, men også ved at landeiere og prester fortalte folk hva de skulle stemme, og ikke minst ved bruk av skremselstaktikk og mafia. I 1882, kun et par måneder etter Gabriel hadde kommet til Roma, døde folkehelten Giuseppe Garibaldi. Han hadde vært ganske brysom når han var i livet, men når han døde ble han løftet opp til helgenstatus. I løpet av livet hadde han flere ganger foreslått at han burde bli utnevnt til diktator. Ordet som kommer fra latin var et fremmedet for de fleste, og begrepet hadde ikke den negative betydningen det har i dag. Den som ble utnevnt til diktator ville få ekstraordinær makt i nasjonale krisetider. Garibaldi forklarte at han flere ganger i løpet av livet skulle ønske at han hadde hatt nettopp en slik makt, som når han var på et skip i storm og han visste at han var den eneste som var dyktig nok til å føre skipet ut av stormen. Det var mange som var så misfornøyde med det sittende styret at de slett ikke syntes dette hørtes ut som noen dum idé. Kanskje Italia kunne dra nytte av en slik diktator. Gabriel hadde lest Darwin når han gikk på skolen, og han hadde fått med seg at evolusjonen er en pågående prosess. Det var da logisk for ham at i hver generasjon ville være ekstraordinære individer som var mer utviklet enn andre. Mennesker, slo han fast, er ikke født like. Gabriel hadde enda ikke lest Nietzsche, men han hadde allerede utviklet et Nietzsche-aktig tankegods. De identitetsløse styret er over. La de voldelige og unike reise seg. Her avslutter vi den andre delen i serien om vår lille skallede venn Gabriel D'Annunzio. I denne episoden har vi jo begynt å ane at mannen hadde flere negative aspekter enn hans underlige kjærlighetsliv. Dette ekstreme pengebruket og trangen etter å eie fine og dyre ting er rett som skulle følge ham som en forbannelse gjennom resten av livet. I begynnelsen av denne episoden siterte jeg diktet «I myra» av Gabriel D'Annunzio. Problemet med forfatterskapet hans er at han skrev på en særegen italiensk måte, og han benyttet seg av ord og begreper som sjeldent ble eller blir brukt. Noe som gjør at det finnes få, om noen, gode oversettelser av verkene hans til et språk jeg kan godt. Jeg gikk til anskaffelse av en diktsamling oversatt av Alessandro Baruffi fra 2019, og bare titlen på samlingen hinter om at oversettelsene ikke er helt tippt opp. Den heter nemlig «The Collection of Poems in English». The Collection der altså. Og dette dreier seg om ei lita lefse av ei bok av laber trykkvalitet, med italienske og engelske utgaver av diktene side om side. Jeg kommer nok til å lese fra Gabriels dikt i resten av denne serien, men jeg kommer også til å ta meg en del friheter for å få det hele til å fungere lyrisk på norsk. Om du virkelig vil dykke ned i Gabriels kjødelige blomster, for å si det sånn, så er det nok best å lære seg italiensk, eller kanskje aller helst å ha blitt født i Italia. Nå skal jeg hive meg over neste del i denne serien, samtidig som jeg skal forsøke å ikke få hjerteinfarkt mens jeg monterer møblemang og forsøker å komme vel i hus her. Enn så lenge så vil jeg som vanlig rette en takk til alle patrons. Dere som hører på, og dere som har bidratt på annet vis. Enten med å handle i nettbutikken eller ved å donere via nettsiden. Jeg må jo si at prosjekt Tåkeprat nok kommer til å gå med dundrende underskudd i år, etter å ha bygget meg det nye studio. Men det er vel kreativitetens pris sånn sett. Jeg startet ikke med podcasting for å bli onkel Skrue akkurat. Jeg får bare håpe jeg ikke blir en D'Annunzio. Så fram til neste episode, så gjenstår det bare å si på gjenhør.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.